VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 28 Juni 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya kebakaran di pabrik peleburan nikel di Sulawesi Tenggara tewaskan satu pekerja, lukai 6 lainnya. Pengadilan Thailand bebaskan 5 orang yang blokir iring-iringan mobil ratu pada tahun 2020. Tiongkok kecam Amerika Serikat dan Taiwan terkait hubungan militer. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang jemaah muslim di berbagai penjuru Timur Tengah dan Afrika Utara memenuhi masjid-masjid pada Rabu pagi untuk melakukan sholat bersama pada hari pertama Idul Adha.
يعني اكثر الناس والشباب والعوائل جايين حتى يقضوا صلاه العيد ان شاء الله يعني وحده العراق.
Selain itu, kita dapat menyimak laporan tentang Indonesia yang diperkirakan akan menghadapi kemarau yang cukup berat tahun ini. Dan pakar menghimbau kampanye diversifikasi pangan digencarkan dengan sorghum sebagai salah satu pilihan utama.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi kemarau cukup panjang hingga tahun depan karena pengaruh El Nino. Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Utami Husin. Kebakaran di sebuah pabrik peleburan nikel di Sulawesi Tengah menyebabkan seorang pekerja tewas dan melukai 6 lainnya, kata polisi pada hari Rabu 28 Juni. Ini merupakan yang terbaru dari serangkaian insiden mematikan yang menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan di fasilitas senilai 2,7 miliar dolar itu. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin di pabrik Gunbuster Nickel Industry, GNI, kata Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Joko Winartono. Pabrik peleburan tersebut yang mulai dioperasikan pada 2021 dimiliki oleh perusahaan Tiongkok Jiangsu Dilong Nickel Industry dan memiliki kapasitas tahunan sebesar 1,8 juta ton. GNI dalam keterangannya menyebutkan korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis dan para korban luka mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Mereka juga mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. Sebuah pengadilan di Thailand Rabu membebaskan seorang aktivis mahasiswa dan 4 orang lainnya karena menghalangi iring-iringan mobil ratu negara itu selama demonstrasi pro-demokrasi pada tahun 2020. Sebuah pelanggaran yang dapat membuat mereka dijatuhi hukuman 16 tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Putusan pengadilan pidana Bangkok itu dikeluarkan dalam kasus yang diajukan di bawah undang-undang yang jarang digunakan yang menarget tindakan yang merugikan keluarga kerajaan. Putusan tersebut merupakan kemenangan hukum yang langka bagi gerakan pro-demokrasi Thailand yang sering menghadapi perjuangan berat di pengadilan konservatif yang secara luas dilihat sebagai benteng dalam melawan perubahan politik dan sosial. Setelah putusan dibacakan, orang-orang yang berada di ruang sidang bertepuk tangan dan bersorak, sementara para terdakwa yang tersenyum saling berpelukan, sampai-sampai hakim memerintahkan semua orang untuk tertib. Para terdakwa berterima kasih kepada pengadilan. Salah seorang terdakwa, Eka Chai Hong Kang Wan, mengatakan bahwa ia selalu percaya bahwa pengadilan akan adil dan bahwa para hakim menunjukkan bahwa masyarakat masih dapat mengandalkan sistem peradilan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok hari Rabu mengecam interaksi militer Amerika dan Taiwan yang meningkat dengan mengatakan langkah mereka itu membahayakan situasi Taiwan. Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2024 pada hari Jumat lalu yang menyerukan interaksi militer yang lebih erat dengan Taiwan dalam menghadapi keagresifan yang meningkat dari Tiongkok daratan. Amerika akan membentuk program pelatihan, konsultasi, dan pembangunan kapasitas institusional yang komprehensif untuk pasukan militer Taiwan, sebut legislasi tersebut.
Di Taiwan,
Mengomentari langkah itu pada konferensi pers 2 mingguan kantor urusan Taiwan Tiongkok, juru bicara Zhu Fenglian menuduh otoritas Taiwan menjual masa depan dan kepentingan rakyat Taiwan demi tujuan mereka mengupayakan kemerdekaan dengan dukungan Amerika Serikat. Pernyataannya muncul setelah satu kelompok bipartisan legislator Amerika tiba di Taiwan pada hari Selasa untuk kunjungan 3 hari, dengan salah satu agendanya adalah bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan serangan rudal Rusia terhadap kota Kramatorsk menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Dinas Layanan Darurat memposting foto-foto tim penyelamat menyusuri puing-puing di lokasi serangan yang mencakup sebuah restoran. Kramatorsk terletak di sebelah barat garis depan di mana pertempuran berlangsung di Provinsi Donetsk, Ukraina Timur. Serangan Rusia terhadap stasiun kereta kota itu pada April 2022 menewaskan 63 orang. Ukraina juga melaporkan serangan rudal Rusia hari Selasa di Kremenchuk yang berlangsung tepat 1 tahun setelah serangan Rusia di sana menewaskan sedikitnya 20 orang di sebuah pusat perbelanjaan. Setiap manifestasi teror semacam itu lagi-lagi merupakan bukti bagi kita dan seluruh dunia bahwa Rusia hanya patut mendapatkan satu hal sebagai akibat semua yang telah dilakukannya, kekalahan dan pengadilan. Pengadilan yang adil dan sah terhadap semua pembunuh dan teroris Rusia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato hariannya pada Selasa malam. Iklan judi online harus dilarang di Australia dalam 3 tahun. Demikian rekomendasi dari sebuah penyelidikan parlemen hari Rabu. Penyelidikan itu menyebut bahaya serius yang disebabkan oleh arus deras informasi tak terhindarkan yang seolah menyiapkan anak-anak untuk berjudi. Penyelidikan itu menyebutkan bahwa larangan parsial tidak efektif dan menyuruhkan larangan bertahap serta komprehensif yang tidak menyisakan ruang untuk mengelak. Warga Australia mengeluarkan uang untuk judi online lebih banyak dibandingkan dengan warga negara lainnya, kata laporan itu. Ditambahkan bahwa hampir setengah dari mereka yang disurvei tahun lalu bertaruh pada olahraga atau balapan. Judi online dipasarkan dengan sengaja dan secara strategis bersamaan dengan olahraga yang menormalkannya sebagai kegiatan yang menyenangkan, tidak berbahaya dan guyub, kata Ketua Komisi Parlemen Peter Murphy. Iklan judi menyiapkan anak-anak dan orang-orang muda untuk berjudi dan mendorong perilaku yang lebih berisiko lanjutnya. Judi merupakan bisnis besar di Australia, memberi penghasilan bagi organisasi media, bar dan klub olahraga. Industri judi juga merupakan donor signifikan bagi partai-partai politik besar. Pihak berwenang Kamboja hari Rabu membakar 5,7 ton narkoba ilegal hasil sitaan dalam sebuah upacara di ibu kota Phnom Penh. Narkoba yang mencakup kokain, heroin, dan metamfetamin di antara berbagai zat adiktif ilegal lainnya itu adalah hasil sitaan pihak berwenang mulai pertengahan 2022 hingga belakangan ini, kata polisi kepada media. Upaya pembakaran narkoba hasil sitaan itu dilakukan untuk memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba yang secara internasional diperingati pada Senin lalu. Kementerian Pertahanan Rusia hari Rabu membagikan rekaman video mengenai latihan angkatan laut di Laut Jepang setelah Taiwan mendeteksi 2 kapal perang Rusia di dekat perairannya. Pernyataan yang menyertai rekaman itu menyebutkan bahwa sebuah kapal korvet Reski menembak jatuh rudal jelajah Moskit dengan bantuan sistem pertahanan udaranya. Menurut kementerian itu, peran kapal musuh dilakukan oleh sebuah kapal pembawa rudal R-20 yang dari jarak 90 km lebih meluncurkan rudal jelajah Moskit ke daerah di mana korvet itu berada. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jemaah Muslim di berbagai penjuru Timur Tengah dan Afrika Utara memenuhi masjid-masjid pada Rabu pagi untuk melakukan salat berjemaah pada hari pertama Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Seorang warga Gaza mengatakan mereka merayakan hari raya itu meski dalam penderitaan. Sementara banyak yang lainnya di sana mengatakan mereka memiliki satu keinginan yang sama, yaitu hari-hari yang lebih baik di masa depan untuk wilayah tersebut.
Nasallallahu ya rabb annu yatammim alfarha ala kulli almuslimin wa yajma' shamla al-umma al-islamiyyah khususan atfal
almuslimin. Membawa kebahagiaan bagi semua muslim dan mempersatukan semua muslim, terutama anak-anak muslim di negara-negara di mana mereka mungkin tidak bahagia seperti kita, saudara kita di Palestina, Sudan, Suriah dan Irak, kata seorang warga Aman, Hamza Daka Daka.
نتمنى في الأعياد القادمة إن شاء الله للأحسن للأفضل
Isam Al-Kirbak, seorang warga Tripoli, Libya, mengatakan, kami mengharapkan Idul Adha yang lebih baik di masa depan. Insya Allah, setiap tahun kami berharap Libya menjadi makmur, bersatu, dan tanpa masalah sama sekali. Insya Allah, inilah yang kami harapkan selama Idul Adha.
Daiman ikun andik amal. Zaman fish amal, nas betifna. Nahna aishin al amal.
Isam Al-Sarsi, seorang warga Mesir yang tinggal di Beirut, Lebanon, menyatakan, kita harus selalu memiliki harapan. Jika tidak ada harapan, orang akan binasa. Kita hidup dengan harapan setiap hari lebih baik daripada sebelumnya. Setiap hari kami berharap untuk hari-hari yang lebih baik yang akan datang. Selama kita tidak mundur, maka ada kebaikan. Idul Adha menandai klimaks dari ibadah haji, ketika umat Islam menyembelih hewan kurban untuk memperingati kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya atas perintah Tuhan. Sekian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi kemarau yang cukup berat tahun ini dan berlanjut hingga tahun depan sebagai dampak El Nino. Pakar menghimbau kampanye diversifikasi pangan digencarkan dengan sorghum sebagai salah satu pilihan utama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Iklim kering di Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah diakrapi oleh petani seperti Yosep Afon Hera. Gagal panen, baik itu padi maupun jagung, rutin terjadi karena hujan yang sangat langka. Karena itulah dia menyambut baik ketika Keuskupan NTT memperkenalkan tanaman sorghum pada 2014 lalu.
Kita tanam padi jagung, pekerjaannya rumit. Lalu hasilnya itu kita juga was-was karena sangat tergantung hujan. Kalau tanam sorghum itu pasti, kerjanya tidak rumit. Jadi begitu kita tanam, penyiangan satu kali, pasca panen, rontok, bersihkan, langsung jadi uang.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi kemarau cukup panjang hingga tahun depan karena pengaruh El Nino. Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sektor pertanian diperkirakan terdampak karena iklim kering mengurangi produksi beras. Sorghum, menurut penuturan Yosep, justru bagus jika tanpa hujan.
Sorghum, sangat luar biasa. Ternyata dia tahan panas. Hujan semakin kurang, dia semakin bagus.
Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Profesor Dwi Yono Hadi Darwanto setuju sorghum bisa menjadi pilihan menghadapi El Nino.
Jadi itu kan salah satu alternatif pangan selain beras, kan dari sorghum bisa. Artinya jangan sampai kita alternatifnya itu ke terigu.
Nilai impor Indonesia untuk terigu lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Angka ini dijadikan alasan Dwiono untuk menekankan bahwa produk berbahan terigu sebaiknya tidak menjadi alternatif pangan bagi Indonesia. Dwiono mengingatkan El Nino adalah kondisi yang terus terulang dengan periodisasi yang bisa diperkirakan. Indonesia seharusnya mampu memprediksi kehadirannya. Karena itu lembaga-lembaga terkait pangan seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog harus memiliki perhitungan terkait produksi, stok, dan kebutuhan pangan nasional.
Kalau sudah mendesak gini kan akhirnya negara-negara lain itu kan juga membatasi ekspornya. Nah sehingga kita kesulitan juga untuk mendapatkan beras misalnya.
Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo berulang kali menekankan pentingnya pengembangan sorghum untuk ketahanan pangan. Dorongan itu kembali dia sampaikan dalam kunjungan ke Pangkep, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 2023 lalu. Dia mengatakan sorghum adalah tumbuhan klasik Indonesia dan bagus sebagai tanaman substitusi pengganti gandum. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Belum lama ini, komunitas Indonesia di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, berpartisipasi dalam festival World Square. Mereka menghadirkan beragam kebudayaan dan kuliner khas tanah air. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Untuk kedua kalinya, Indonesia tampil dalam festival budaya tahunan World Square. Bertempat di pusat kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, acara ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah dan menampilkan beragam pertunjukan budaya serta kuliner dari berbagai negara. kepada VOA, Yani Morales, koordinator program yang mewakili komunitas Indonesia di Pittsburgh, menjelaskan.
Kita memperkenalkan bahan-bahan grocery Indonesia seperti bumbu nasi uduk, kering-keringan, snack, juga tentu saja kita ada cendol, kue-kue Indonesia seperti lapis legit, kue nastar juga.
Tidak hanya itu, melalui pertunjukan bertajuk Delightful Indonesia atau Indonesia yang menyenangkan, para pengunjung selama satu jam dihibur sekaligus diperkenalkan dengan berbagai kebudayaan Indonesia. Niputu Ayumira Gerhana Putri yang membawakan tari cendrawasih khas Bali mengaku sangat bangga akan respons positif para penonton.
Itulah kehormatan bagi saya untuk bisa semakin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke masyarakat warga internasional di sini.
Yang menjadi sorotan dalam acara kali ini adalah penampilan kelompok band dangdut koplo Rock Duters yang beranggotakan 5 diaspora Indonesia di Pittsburgh. Asi Slamet Raharjo yang akrab disapa Prabu Slamet, pemain ketipung dari Rock Duters, mengatakan kepada VOA.
Kemarin kita bawain lagu daerah seperti lagu Perahu Layar, juga Gambang Suling, juga ada lagu barat seperti lagunya Bon Jovi. Kebanyakan maju yang ke depan kita sambil nyanyi dan sambil berjoget.
Melihat warga asing ikut berjoget, para anggota Rock Duters semakin antusias dalam memperkenalkan musik koplo di Amerika. Diaspora Indonesia Erwin Slater yang hijrah ke Amerika Serikat sekitar 30 tahun lalu rela berkendara hingga 1 jam dari Fort City tempat tinggalnya untuk ikut menikmati dan menyemarakan pertunjukan dari komunitas Indonesia di Pittsburgh.
Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami semua. Anak-anak saya dan membentuk hubungan yang lebih dalam dengan budaya Indonesia.
Acara Delightful Indonesia diakhiri dengan alunan lagu Kopi Dangdut, setelah sebelumnya juga mengajak para pengunjung menari poco-poco bersama. Sungguh mengharukan bagi Yani Morales ketika melihat antusiasme pengunjung yang ikut bergoyang.
Lapangan itu ya, depan stage itu penuh dengan orang-orang campur itu, komunitas internasional dan juga orang, maksudnya orang sini juga gitu, semua itu berpoco-poco semua bersama.
Terakhir, Yani Morales berharap bisa membentuk lembaga non-profit yang beranggotakan komunitas Indonesia agar dapat lebih berpartisipasi dengan pemerintah daerah Pittsburgh. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pasukan Rusia melakukan penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil yang ditahan sehubungan dengan serangannya di Ukraina. Mereka juga mengeksekusi puluhan tahanan tersebut, kata Kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa. Berikut laporan selengkapnya.
Badan dunia tersebut mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik tersebut. Penahanan umumnya dilakukan Rusia. Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama dalam tahanan pasukan Rusia, kata Kepala Misi Pemantau Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bochner.
Torture was used to force victims to confess to helping Ukrainian armed forces.
Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku bahwa mereka membantu militer Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina.
Laporan tersebut yang mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023 juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina. Disebutkan bahwa sebagian besar kasus ini juga merupakan penghilangan paksa. Lebih setengah dari mereka yang ditahan pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya ketika mereka diinterogasi atau segera setelah ditangkap, kata Bochner. Ukraina memberi penyelidik PBB akses tanpa hambatan ke kasus rahasia ke para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, kecuali ke sekelompok 87 pelaut Rusia. Federasi Rusia tidak memberi akses seperti itu, meskipun kami memintanya, katanya. Pakar PBB tidak menemukan bukti bahwa pihak berwenang Rusia telah menyelidiki tuduhan penyiksaan oleh pasukan mereka. Laporan juga menyatakan keprihatinan atas rancangan undang-undang yang akan membebaskan pelaku dari hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan di bagian-bagian Ukraina yang diduduki dalam keadaan tertentu.
This would violate the state's obligation to investigate and prosecute serious violations.
Ini akan melanggar kewajiban negara itu untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dan merupakan pelanggaran berat undang-undang hak asasi manusia internasional.
Ukraina telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil. Hasilnya, 23 orang dijatuhi hukuman, kata Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Namun, kantor itu menambahkan, mereka tidak mendapati adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut. Bogner mengatakan, Undang-Undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Bahkan selama keadaan darurat masyarakat dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang. Ia mendesak kedua pihak untuk memberikan informasi kepada kerabat tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang ditahan dan untuk membebaskan warga sipil yang masih ditahan secara sewenang-wenang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Racquetball adalah olahraga yang merupakan perpaduan antara sepak bola dan tenis meja. Olahraga yang tergolong baru ini ternyata berkembang pesat di Los Angeles. Tim VOA melaporkan.
Caroline Greco, seorang warga Los Angeles, adalah mantan atlet sepak bola yang kini berfokus melatih diri menjadi pemain racquetball profesional. Ia mengatakan olahraga ini memiliki potensi yang tidak terbatas.
We like to think of ourselves as pioneers of the sport.
Kami sering menganggap diri kami sebagai perintis olahraga ini, dan kami merasa sangat beruntung dengan apa yang telah kami capai sejauh ini. Semoga suatu hari nanti kami bisa bermain di panggung dunia, dan mungkin suatu hari nanti menjadi peraih medali di ajang Olimpiade.
Seperti sepak bola, saat bermain tackball, Anda dapat memukul bola dengan bagian tubuh mana saja, kecuali lengan dan tangan. Olahraga netral gender ini, yang dimainkan di atas meja melengkung, dapat melibatkan hingga 4 pemain dan telah dipertandingkan di sejumlah kompetisi olahraga di Eropa pada tahun ini. Menurut Greco, olahraga ini terutama sangat digemari oleh para pemain sepak bola. Lionel Messi, Ronaldinho Gaucho, Neymar da Silva Santos Jr. dan David Beckham adalah beberapa pemain sepak bola kelas dunia yang tergila-gila pada tackball. Karena popularitasnya, menurut Greco, bukan tidak mungkin olahraga yang satu ini akan dipertandingkan di Olimpiade. Pemain gelandang LA Galaxy Victor Vasquez mengatakan ia melakukan pemanasan dengan tackball sebelum pertandingan sepak bola.
Orang-orang dari Amerika Selatan, orang-orang Latino, menyukai olahraga ini karena seperti sepak bola. Saya kira di Amerika Serikat juga orang-orang menggemarinya. Saya pikir semua orang harus mencobanya karena ini benar-benar olahraga yang menyenangkan.
Ajaf Nusu adalah CEO Tackball USA yang sibuk memamulerkan olahraga ini di Los Angeles.
For us, bringing the sport to the US is something special. In the community, we've kind of graduated.
Bagi kami, berhasil memperkenalkan olahraga ini di Amerika Serikat adalah sesuatu yang istimewa. Di tingkat komunitas, kami telah berhasil dan mencapai puncaknya di sini, di LA.
Tackball adalah salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Tetapi, Greco mengatakan semangat komunitaslah yang membuat olahraga ini begitu istimewa.
We definitely make it into a community and family, and
kami benar-benar membuatnya menjadi olahraga komunitas dan keluarga. Dan saya pikir itu sebabnya orang-orang menyukai tackball. Kami adalah bagian dari komunitas sepak bola dan budaya sepak bola menjadi bagian kami di sini di LA.
Kejuaraan tackball baru-baru ini digelar di Los Angeles dan Miami. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Aktris Hollywood Eva Longoria mengangkat kisah perjuangan hidup orang-orang Meksiko di Amerika melalui film drama komedi Flaming Hot. Ini untuk pertama kali ia menyutradarai film feature. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Flaming Hot berkisah tentang Richard Montanez, warga Amerika asal Meksiko yang tinggal di California Selatan. Awalnya ia adalah petugas kebersihan, tetapi perjalanan hidup kemudian membawanya ke posisi eksekutif di Frito-Lay, perusahaan keripik. Ia mengklaim Dialah penemu keripik Flamin' Hot Cheeto, salah satu produk perusahaan tersebut. Longoria lulus dari California State University Northridge tahun 2013 dengan gelar master dalam bidang Chicano Studies, kajian akademik yang berfokus pada sejarah dan peran warga keturunan Meksiko di Amerika. Menurut Longoria, pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan memungkinkannya mengambil pendekatan unik pada film yang ia sutradarai.
You know, a lot of people don't understand Chicano identity or Mexican American struggles.
Masih banyak orang yang belum paham tentang identitas Chicano atau perjuangan warga Amerika keturunan Meksiko di negara ini. Jadi, saya ingin membeberkan sedikit tentang berbagai rintangan yang kami hadapi. Film ini menunjukkan bagaimana Richard melalui rintangan-rintangan tersebut. Dia mengalahkan sistem dan dia mengalahkan protokolnya.
Dia menambahkan bahwa seperti Montanez, kekuatan supernya adalah kulturnya. Dia juga percaya bahwa gelar akademisnya adalah kekuatan supernya ketika mengambil peran baru sebagai sutradara film Fitur. Flamin' Hot juga dibintangi oleh Tony Salop, Jesse Garcia, Dennis Haysbert, Annie Gonzalez, Matt Walsh, dan Bobby Sato. Film ini menampilkan lagu original yang dinyanyikan oleh Becky G dan ditulis oleh Diane Warren, penulis lagu yang pernah memenangkan penghargaan. Film ini bisa dinikmati melalui streaming di Hulu dan Disney+. Rona Nazanur, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin transportasi ke bandara, Anda bisa naik taksi terbang dari Kampung Olimpiade di Paris tahun depan. Perusahaan Jerman, Volocopter, telah bermitra dengan otoritas Perancis untuk menawarkan taksi terbang pada pesta olahraga Akbar itu. Tim VOA melaporkan.
Taksi terbang yang ditawarkan perusahaan Volocopter itu diberi nama Volocity. Hanya mampu mengangkut satu penumpang selain pilot, taksi yang satu ini sepenuhnya listrik dan tidak berisik seperti helikopter. Dirk Hoek, CEO perusahaan itu, wanti-wanti untuk tidak menyamakan pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal ini dengan helikopter.
It's totally different. It will be a total new experience for the people.
Ini benar-benar berbeda dari helikopter. Ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun lagi, orang akan menganggapnya sebagai moda transportasi biasa. Dan 20 tahun dari sekarang, saya pikir orang-orang akan membicarakan peristiwa ini sebagai revolusi penerbangan.
Volocopter dan otoritas Prancis berharap bisa menyediakan layanan taksi terbang saat Paris menyelenggarakan Olimpiade pada 2024. Belum jelas apakah ini akan bisa terrealisasi. Tapi yang pasti, saat ini mereka sedang membangun Vertiport, istilah bandara untuk taksi terbang yang mengapung di Sungai Seine. Vertiport ini akan menjadi pangkalan taksi yang bisa mengantarkan penumpang ke Vertiport atau heliport yang ada di kawasan-kawasan pinggiran Paris, termasuk kawasan yang kelak menjadi Kampung Olimpiade. Volocity memiliki muatan maksimum 200 kg dan dapat terbang hingga 110 km per jam hingga jarak 25 km, menurut situs web perusahaan itu. Pesawat ini hanya disediakan untuk perjalanan singkat dan cepat untuk satu penumpang, karena pesawat hanya memiliki dua kursi, termasuk satu kursi untuk pilot. Harga layanan ini tentu akan mahal, tapi menurut Hoek, kelak mereka bisa menurunkannya.
Will it go down to a price that is a...
Apakah akan turun ke harga yang terjangkau oleh semua orang? Jelas, karena ini hanya masalah keseimbangan skala. Begitu jumlah kita mencapai ratusan, kita akan dengan mudah menurunkan harga hingga setengahnya.
Kelak mereka bisa menurunkannya. Namun Glenn McDonald, analis dari Aerodynamic Advisory, agak pesimistis.
It's fine if you have a low number of these aircraft flying around. The number of aircraft.
Jika pesawat seperti ini jumlahnya sedikit, tidak akan ada masalah. Tetapi ketika jumlahnya menyaingi jumlah mobil Uber, ini akan menjadi tantangan dalam manajemen dan keselamatan wilayah udara. Yang juga menjadi pertanyaan, apakah memang ada permintaan tinggi di daerah perkotaan? Karena kita di sini tidak berbicara tentang ongkos layanan mobil Uber, melainkan layanan pesawat yang ongkosnya bisa beberapa kali lipat.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Rabu 28 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.